25 minutu goizeko 9ak izateko, gurekin Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako bozeramale eta kultura eta hizkuntza politika sailburua. Egunon ongi etorri.
Egunon.
Zer moduz?
Egunon entzule dauden guztiei. Ongi.
Ondo.
Bai.
Estatu batuetako hauteskundei buruz galdatu behar dizut azken egun hauetan, gertu-gertutik jarraitu ditugu. Hauteskunde gaua emaitza irekiekin amaitu zen, gaur argixiago dirudite, baina oraindik ere ez da finkatu nor izango den urrengo presidentea estatu batuetan. Jaurlaritzatik egin duzue hauteskunde hauen inguruko irakurketarik, hemen izan dezaken eraginari buruzko gogoetarik?
Bueno, Jaurlaritzaren aldetik eta Jaurlaritza bezala esan dezakegun gauza bakarra da, errespetu osoz ikusten ditugula estatu batuetako herritarrek hartzen dituzten erabakiak. Eta, bueno, Jaurlaritzarak nahiago luke, Europaren etorkizunerako, eta baita gure etorkizunerako ere egokien dan gobernu ateratzea eta presidente ateratzea hauteskunde hauetatik.
Atzo, erkidegoetako osasun arduradunek batzarra izan zuten bestalde, Espainiako gobernuarekin, Jaurlaritza bilera horretan izan zen, bilera horretan eskatu zuen, gaueko etxeratzea aginduaren ordutegia moldatzeko aukera, eta etxeko konfinamenduak ezartzeko alarma dekretuan moldaketak egitea. Espainiako gobernuaren erantzuna momentu izan da ezezkoa. Nola hartu duzue?
Jaurlaritzak bilatzen duena da hartu behar diren erabakiak hartzeko behar besteko segurtasun marko bat, ezta? Segurtasun eremu bat. Une honetan, agian interesgarri edo beharrizko izan liteke ordutegi batzuk gehiago estutzea eta bueno, helburu horrek muga bat edukiko luke estatu mailan ezarrita dagoen alarma egoeraren errege dekretuan. Orduan Jaurlaritzaren eskaria izan zen alde batetik, bueno, osea, bidea zabaltzea hori aldatu behar balitz, ordutegi horiek aldatu behar balira aldatzeko. Eta bestetik, aukera guztiak eskura edukitzea, une bakoitzen hartu behar dian erabakiak hartu alizateko gure autonomia erkidegoan. Hori oraingoz, ez du ontzat eman Espainiako gobernuak, eta ikusi beharko da, urrengo errege dekretu horretan aldaketarik balego, ia bideratu daitekeen.
Espainiako gobernuaren ezezko horri hartzen diozue itxura, baldin eta etxeratzeko konfinamentu bat agindu nahi baldin bada, estatu guztian homogeneoa izatea nahi lukeela Espainiako gobernuak?
Erabaki horrek irakurketa asko izan ditzake, baina bera barkatuko didazu. Baina gobernu bezala uste dugu momentu honetan gure lehentasuna ez dala suposizioak egiten astea, ze helburu egon niteken edo ez, eta inorekin liskarrean ibiltzea. Uste dugu zarata hundiegia dago lehen guruan, eta hemen garrantzitsuena momentu honetan osasun egoerari aurre egiteko neurriak hartu alizatea, eta neurri horiek bete araztea dela. Eta ez genuke bide horretan lagunduko, horri begiratu beharrean, liskarretan zertuko bagina, eta beste gauza batzuei begira jarriko bagina.
Neurri horiei begira gaur arratsaldean Labiren bilera izango da, eta espero da neurri zorrotzagoak etor daitezkela. Zorrozteko norabidean etorriko dira neurria gaur arratsaldean, kontuan hartuta ikusita azken egunetan kutsatze tasak, ez duela bera egin?
Gaur arratsaldeko bilera horretan egingo den lehenengo gauza izango da egoeraren azterketa bat. Bilera hoien hasieran beti osasun arloko arduradunek egiten dute aurkezpen bat eta esplikatzen diete gainontzeko kideei zeintzuk diren eguneko datuak, ze tendentzia ikusten diren, nondik nora dijoan gaixotasuna, nondik nora dijoazen kutsatzeak, ze egoeratan dagoen ospitale eta uzietako egoera, eta hori izaten da beti bileraren hasiera. Eta hortik aurrera, bilera horretan lehendakaria dago, hiru diputatu nagusiak daude, hiru hiriburuetako alkateak eta udaleko presidentea eta Jaurlaritzako sail batzuk, eta hortik aurrera osasun arduradunek egiten duten planteamendu horretan oinarrituta lehendakariak aurkeztuko du testu bat, eta testu horren gainean hitz egingo dute eta emango dute bere iritzia erakunde ezberdinetako arduradunek. Lehendakariaren asmoa prozesu honetan izan da oinarri zientifikoak eta epidemiologikoak eta osasunari buruzkoak eukitzea oinarri bezala, eta erabakiak partekatzea herri administrazioetako agintari gorenekin. Eta ariketa horrek eraman zuen, adibidez, orain dela 15 eguneko bileran, lehendakaria maiganean jarri zuen dekretu horren gainean puntuz puntu azterketa bat egitera, iritziak entzutera eta erabakiak hartzera, porque erabakiak izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde guztietako arduradunen artean hartutakoak. Eta gaurko helburua ere hori zedu lehendakariak. Lehenengo egoeraren azterketa bat egitea, bigarren berak egingo du proposamen bat, eta proposamen hori eztabaidatuko da beste agintariekin batera, eta hartuko da hortik ba, gauzak adostu ondoren pizka bat ba, egokitzeko erabakia.
Ostalaritza izan daiteke esparruetako bat pandemiaren bilakaera geldiarazteko neurriak hartzeko esparru horietako bat ikusita alde batetik orain dela bi aste neurriak hartu zituzten erkidegoetan, bai Nafarroan, bai Katalunian, kutsatzek bera egin dutela eta estatu mailan ere beste erkidegoetan hori dela joera.
Bera, niretzako ez da erosoa egoera hau. Lehendakariak planteamendu bat egin behar die gaur arratsaldean hiru diputatu nagusiei eta hiru buruetako alkatei eta hor egingo dio proposamena. Nik ez daukat haiekoen informazio gehiago eta beraz ez nuke zer aurreratu beharko. Edozein kasutan, neurrien atzean beti dago helburu bat eta uste dut guri badagokigula pedagogikoak izatea edo bide horretan, ez da? Argi dago toki itxietan ventilazio egoki bat lortzea ez dela beti erresa eta zientzialarien ustez momentu honetan toki itxi horiek dira arriskutsuenak. Argi dago pertsonen artean distantziak mantentzea asko kostatzen zaigula, baina hori behar beharrezkoa dela. Argi dago ez genukela gure eguneroko lagun edo etxekoekin ezpada beste inorekin elkartu beharko eta elkarren gainean egon beharko. Argi dago ez genukela pilatu beharko dinun. Orduan, hartu behar diren neurriak zentzu horretan joango dira. Egoera horiek ebitatzeko asmoarekin egingo dira. Da gero, badago eztabaida bat, zenbat sektoretan zer den egokiago eta zer den gogorrago. Zuk lehen aipatu duzu ostalaritzaren arloa. Ostalaritzaren arloan batzuk nahiago dute tabernak eta jatetxeak zabalik mantendu, naiz eta lankarga orain txikiagoa izan, eta beste batzuk esaten dute egoera honetan nahiago dugu iztema gaituzue, ze horrela aukera izango dugu artetara joateko. Orduan, egoeraren azterketan daude osasunarekin zerikusia duten datuak, personen lanarekin zerikusia dutenak, ekonomiaren egoerarekin zerikusia dutenak, eta guzti hori aintzat hartuta hartuko dira erabakiak.
Ospitaletako presioa aregatzen ari da, atzo Eusko Legebiltzarrean osasun sailburuak esan zuen, ziuei dagokienez bigarren estenatokitik hirugarren estenatokitara berehala eman daiteke laurratsa, 482 izatetik 427 izatera, badakizue hori noiz gerta daiteken, egunetako kontua den edo aurrera gorakoa den?
Osasun sailburuak bai labiaren bileratan egin dituen aurkezpenetan eta bai joan den asteartean gobernu batzordean egin zuen azterketan bi elementu ari da aztertzen etengabe. Lehenengoa da ze mailatan ari den gertatzen gaixotasunaren zabalkundea eta hor kutsaketen ugaltze hori. Eta horri oso adi daude, ze oso maila altuetan eta esan dezagun larrietan gaude, ez da. Eta bigarrena da, azterketa etengabe bat, jakiteko gure osasun sistema, gure lehen arretako puntuak edo ospitaleak, gai diren, berez, eduki beharko luketen lana egiteaz gainera, COVID gaixoei aurre egiteko. Orduan, oreka hori mantentzen den bitartean, eta oraindik oreka hori mantentzen da, ba ez gaude ikuspuntu horretatik egoerarik larrianean. Baina atzo, osasun sailburuak esan zuen bezala, eta joan den udan, ba Nekane Murga sailburuak ere lehenago esan zuen bezala, orain kutsatuta eta gaixo dauzkagun persona guzi horietatik, bastantek joan beharko dute ospitaletara eta joan beharko dute uzietara. Eta kutsatu asko dauzkagu, orduan, pentsatzekoa da, ba, aste batzutan presio hori nabarmenagoa eta gogorragoa izango dela ospitaletan eta uzietan.
Presioa ez da erkidegoko ospitale guztietan berdina, badaude lurralde batzuk agian presio gehiago daukatenak, gaixoen leku aldatzeak ospitale batzuetatik besteetara ematen ari dira eta hori jarraituko da hori hola egiten?
Nik uste dut oraindik ez dela hori gertatu, baina ez genuke aukera hori baztertu beharko. Helburua da arretarik egokiena eskaintzea eta horrek eskatzen badu momentu batean ospitale batean egon beharrean, beste batean egotea, ba egingo da, udaberrian egintzen bezala.
Zerk utxe egin du bigarren oldeak hain sendo jotzeko? Argi dago ez dela hemengo kontua soilik, Europa mailako kontua izan daitekeela esan daiteke, erakundek berrikusi beharra daukate duzue, mezuak emateko modua, haien eraginkortasuna ikusita kasu askotan mugatua izan dela?
Bueno, nik uste dut, ni ez naiz personarik egokiena esateko zerk utz egin duen. Dudarik ez daukat, bizi izan dugun egoera honek izango duela azterketa bat eta ebaluazioak, eta ikusi beharko direla nun egon diren utz egiteak. Uste dut gaur-gaurkoz inok ez daukala mezu argi bat horren inguruan, ez da? Eta konklusio argi bat horren inguruan. Eta bestetik, gure gizartea da mezelakoa da. 2020 urteko gizarte honetan era batera bizi gara eta gaixotasun egoera honek eskatzen digu beste era batera bizitzea. Eta horrek azail batean gaude, ze alde batetik hori lortzeko nahiago genuke danok seguruna jendearen, pertsonen, oinarrizko eskubiderik ikutu gabe, bakoitzak bere erantzukizuna hartuz, zigorrik eta bete beharrik eta obligaziorik eta debekurik gabe egoera ukudeatzea. Baina ikusten da ez dela erreza. Eta bizidegun, osasun egoera ez dugu inoiz ezagutu, oso larria da, gainera ez da bere ala bukatuko, denboran iraungo du, eta noiz arte, zientziak gaixotasun honi aurre egiteko modu aurkitu arte, eta hori ez tekegu noiz izango den. Oso litekena da, ukidugun beroaldi edo agerraldi edo oldarraldi honen ondoren, besteren bat edo besteren batzuk ere etortzea. Eta horrek eskatzen digu, erronka izugarri bada, eta eskatzen digu, erakundeoi eskatzen digu neurriak hartzea osasun sistema bermatzeko eta indartzeko, ekonomia arloari eskatzen dio aliketa neurririk estuenak hartzea, lan egitea osasun baldintza egokietan posible izan dadin, hezkuntza sistemari eskatzen dio ikastetxeetako egoera garbia izatea eta ordenatua izatea, horrela eta gero gutariko bakoitzari eskatzen digu pentsatzea, agian edonor gaixo egon gaitezkeela, eta gaixo bagaude kutsatu egin dezakegola, eta orduan neurri horiek hartu berritugu nahi ez. Orduan, erronka izugarria da, eta agian litekena da, nik ez dutukatuko, erakundeen izenean hitz egiten dugunok ez lortzea beti gauzak argi eta garbi esatea, eta litekena da gainera batzutan kontra esankorrak ematen duten mezuak bidaltzen egotea. Baina egoera oso nahasia da, eta guk ere gure mugak dauzkagu.
Hasi berri den legealdiko erronka gisa, jarri duzu kulturalorreko profesionalen estatutua onartzea. Zer ekarriko du horrek, eta nola osatuko da estatutu hori?
Bueno, helburua izango litzake kulturaren profesioetan jarduna duten pertsonek ukitzea nolabaiteko rekonozimentu bat, eta horrekin ez dut esan nahi privilegio bat, esan nahi dut agertzea kulturaren langile bezala ekonomia antolatzen duten neurri eta irizpide ezberdinetan. Gaur hori ez da gertatzen. Badaude, jardun batzuk aktibidadeen zerrendetan behar bezala identifikatuta daudenak, baino beste asko ez dira horrela ageri. Eta gero egoerak ere ezberdinak dira kulturaren langile horiek profesionalak izan edo ez, egun osoko lana eduki kulturan edo egun erdiko lana eduki, kulturaren lanak bestalde edo profesioek ezaugarri berezi batzuk dituzte. Hilabete batzuetan lan asko egin eta diru sarrera handiagoak dituzte, eta beste hilabete batzuetan ez, eta diru sarrera txikiagoak, eta agian egoki izan diteke ogasunaren aldetik eta fiskalitatearen aldetik profesio horiek dituzten ezaugarriak aintzat hartzea. Orduan, hori da helburua eta hori izango litzeke abia puntua, ikusteko nola ordenatu daitekeen pizka bat, oso desegituratuta dagoen jardun bat.
Lagunduko du estatutu honek kulturak ekonomian duen pisua kuantifikatzen?
Nik uste dut lagundu beharko lukeela. Egun hauetan, edabideetan, etengabe ari gara danuk ikusten, ikusten ditugu ekonomia jardun ezberdinetako ordezkariak eta beren azterketak irakurtzen da entzuten ditugu, ez? Zenbat langile dauden ostalaritzan, zenbat merkataritzan, zenbat kulturan, zenbat beste ekonomia arlo batzuetan, nik uste dut kulturari falta zaiola informazio hori. Ez dakigu argi eta garbi, edo ez dakigu gutxi gora bera, zenbat personak diar duten eta zenbat personak duten ogibidea kultura deitzen dugun horretan. Tenik uste dut horrek ekonomian duen pisua ere ez dakigula eta ondo litzakela hori ezagutzea. Eta gero, kultura berez ez da inuna geri. Ekonomiaren azterketak ikusten baditugu, irakurtzen baditugu, normalean kultura geri da aizialdiarekin eta jokuekin eta apustuekin talde bat osatuz. Nik ez dakit antzerkiak eta apustuek, ba, zer ikusi daukaten, ez? Ona litzake hori ere bereiztea, balitz.
Zuk defendatu izan duzu, pandemia testu inguru honetan, propio kulturarako laguntzak ematea baino, obelitzatekela laguntza globalagoen baitan kulturako agentek ere laguntza horiek jasotzea. Zergatik iruditzen zaizu hori egokiago?
Bueno, nik uste dut, kulturaren etorkizuna bermatu behar badugu, etorkizun horrek hiru oinarri behar dituela. Bat eta nagusia da, sortzaileen talentua, ekoizpenak posible egiten dituztenen profesionalizazioa eta jarduera egokia. Beraz, lehenengo hanka edo lehenengo oina aulki horrek edukiko luke sortzaile eta ekoizleengan. Uste dut, kultur politikak behar direla herrietan, eta uste dut, ba, talentu hori eta sorkuntza hori lagunduko eta bermatuko duen diru laguntza publikoak behar direla, produkzio hori posible izan da den. Baina, hirugarren oin bat behar beharrezkoa da, eta da gizartearen konpromisoa entzule, ikusle, irakurle edo jarraitzaile bezala. Orduan, uste dut hartu behar ditugun, uste dut neurriak behar direla, uste dut kulturak ere behar ditula laguntza bereziak, uste dut erakundeetatik ematen ditugun laguntza horiek gai izan behar dugula, arlo-zarlo emateko eta ez bikoizteko, eta bermatu behar dugu, azkenean, kulturaren sorkuntza kate baten modukoa da, eta kate horren begi bakoitzean eragiteko gaitasuna eduki behar dugu denon artean.
Profesional partikularren egoera zarago, izteko atarian daude, itota, kasu askotan, ba, kultur espresioen eszenatoki izan ohi diren guneak, dela kontzertu aretoak, dela museo txikiak ere bai, sare oso bat egon daiteke arriskuan. Badago usteko modurik edo ezinbestean erori egin beharko dute batzu?
Ba, nik uste dut, alegenia egin behar dugula, kultur jarduerei lotuta egoniteken aktibitatea sustatzeko. Ez dakitena da, leku horietako asko kultur jardunekin bakarrik bizi daitezken. Ze horietako askotan bizi alizateko eta iraun alizateko, behar beharrezkoak dira, ba, gaueko ekitaldiak, dantzaldiak, gaueko festa, eta horrek momentu honetan zailtasun izugarriak ditu.
Pandemiaren testu inguru honetan, datorren urteko aurrekontuen diseinua, zuen departamentutik nola planteatzen duzu, eh?
Bueno, zai gaude, ogasun ekonomia eta ogasun zailak zei irizpide ematen dizkigun, eta badakit azpiazu zailburua buruta belarri horretan dagoela. Bere planteamentua gobernu osorako da gutxienez 2020-rako marraztu genuen aurrekontu mailari eustea. Eta beraz, pentsatzekoa da gure sailari dagokionez ez genukela 2020-an baino baliabide gutxiago eukiko.
Hainbeste izatea gutxienez espero duzu, mantentzea.
Beste horren beste eukitzea gutxienez espero dut.
Aste honetatik EITB-ren zuzendari nagusi da Andoni Aldekoa, Jaurlaritzak proposatuta eta EAJ-aren eta PSR-en babesarekin Eusko Legebiltzarrak izendatua, baina oposizio guztiaren kontrako botoekin. Bere filiazio politikoa eta EAJ-a agintean izan den erakundetan izan dituen zereginek, EITB-ek behar lukeen inpartzialtasun irudiari itzale egiteko arriskurik ikusten duzu?
Ba, ez dakit zergatik ezin liteken inpartzial izaten alegendu EITB-ko zuzendari nagusia, naiz eta berak bere ibilbide profesionala izan edo bere ideologia izan. Oso jende independiente gutxi ezagutzen dut, eta kazetaritzan ere pentsamenturik eta ideologiarik ez duen personarik ez dut ezagutzen. Horrek ez du esan nahi, gero, Davide baten ardura daukagunean, gure lana alik eta zintzoen egiten alegintzen ez garenik. Eta uste dut, EITB-ren zuzendari nagusi berriak Andoni Aldekoak gaitasuna duela bere izateko moduari eta bere pentsamentuari uko egin gabe egin behar duen lana egiteko.
Oposiziotik mai gainean jarri dute zuzendari nagusi aukeratzeko lehiaketa publikoaren prozesua martxan jartzeko komenigarritasuna. Iruditzen zaizu badela hori mai gainean jarri beharreko aukeretako bat edo aukeratze modua orain dagoen bezala ongi dago?
Bueno, nik uste dut edozein izan nahikela aukera. Eskatzen duena da norbaitek proposamen bat egitea eta proposamen hori aurrera ateratzea. EITB-ren zuzendari nagusiari buruzko eztabaidak aspaldikoak dira gure artean, eta ikusten dena da, urtez urte, ba, proposamen zehatzik ez dela egon, eta horiek aurrera ateratzeko behar den adostasunik eta gehiengorik ere ez. hori da, bete beharko luken baldintza proposamen horrek. Gehiengoarena eta aurrera ateratzeko aukerarena.
Zuzendari nagusiara aukeratzerakoan, hizkuntza irizpidea, euskara maila maiganean izan den irizpideetako bada, diot, bai oposizioko alderdi nagusitik eta baita EITB-ko erredakzio kontseiluetatik adierazi delako kezka horren inguruan.
Ara, nien nahi, no, ez naiz nor, inori etiketa bat jartzeko, eta izateko bere hizkuntza gaitasuna nahikoa den edo esten, bere euskal zaletasuna nahikoa den edo esten. Entzungo diogu izketan, eta orduan ikusiko dugu danok, zenbaterainokoa dan Andoni Aldekoak duen hizkuntza gaitasuna.
Ikusentzunezko...
Ze aldez aurretik erabaki dugu, ez dakila ezar. Antza denez. Horregatik egin zaizkio kritikak.
Egin zaizkio kritikak, oposizioko alderdi nagusiak jarri du hori mai gainean, erredakzio kontseiluak ere aipatu dute. Ez dakit azterketaren
bat egin dioten jakiteko zein den bere hizkuntza maila. Eta ez dakit nork erabakitzen duen hemen, zenbaterainoko badan bakoitzaren hizkuntza gaitasuna.
Nik egin dut dizudan galdera da, ea irizpide bezala Jaurlaritzak hori mai gainean izan ote duen.
Ba, bai izan du.
Ikusentzunezkoen panorama hain era aldakorrean aldatzen ari denean, kontsumereduak hainbeste aldatzen ari diren unean, beste irrati telebista batzuk ezezik lehiakide bihurtu direnean plataforma erraldoi batzuk, zuen ikuspuntutik, Kultura Sailaren departamentutik, EITB-ek ze eraldaketa behar du?
Ikusentzunezkoen arloan sortu diren ohitura berriak ikusita eta aztertuta ikusten da gizartean, bueno, ez dut esango arrakala bat, agian zentzu batzutan badago arrakala digital bat, baina esango nuke kontsumo ohituratan diferentzia nabarmen batzuk daudela. Azterketek esaten dute, 40 urtez beherako pertsonek oso arreta gutxi eskaintzen diotela telebistari, oizko telebistari, eta irratiari, eta denbora asko ze gehiago dedikatzen diotela sareetan ibiltzeari eta plataforma berri hoietan ikusentzunezko edukiak kontsumitzeari. Eta hor, baino azterketa horiek ere adierazten dute oraindik ere gure gizartearen gehiengoak, alegia, gure kasuan 40 urtez gorakorik gehienek jarraitzen dituztela lehen bezala telebista eta irratia. EITB da telebista eta irrati bidez informazioa eta entretenimentua sortu eta hedatzen duen erabide bat. Eta uste dut bere funtzioak mantendu behar duela. Gero, galdera da, eta hau denok egin behar dugun galdera bada, datorren mundu digital berri horri erantzuna emateko EITB-ek hartu behar duen eginkizun hori, alabeste egitura behatzuk behar ditugun horri erantzuteko. Eta uste dut, ez da bai da hori erabakitzeko dagoela oraindik.
Aurtengo Euskaraldiak, bigarren edizioak, eta pandemia egoera honetan, erronka ez du makala arrakastatu izateko?
Ara, uste dut, bizi dugun egoera honetan, eta egoera honek, momentu honek, alegia Euskaraldia izango da, ba, azaroaren bukaeran hasi, eta abenduaren laura bitartean, harrapatuko gaitu egoera, osasun egoera larri batean, gure mugikortasuna egongo da baldintzatuta, gure artean harreman presentzialak eta fisikoak eukitzeko gaitasun hori ere mugatuta egongo da, eta gauza batzuk ez dira erriz izango. Eta gainera egoera luzatu egin daiteke. Hizkuntzaren, erabileraren eta normalizazioaren ikuspegitik uste dut momentu kritiko bat dela, eta momentu estrategiko bat ere izan ditekela. Eta uste dut, egoera honetan, garrantzi berezia hartzen duela euskal hiztunen eta euskaraz hitz egiteko eta ulertzeko gaitasuna duten pertsonek osatzen duten komunitate hori trinkotzeak. Hori egin daiteke naiz eta kalean demora gutxiago pasa edo tabernetan demora gutxiago egon edo jolasean demora gutxiago eman. Eta uste dut zer ikusia daukala alde batetik erakundeetatik hizkuntza eskubideak bermatzearekin eta bestetik gutariko bakoitzak herritar bezala ba hizkuntzaren erabilerarekin daukagun konpromisoak. Orduan uste dut horrek horretan oso garrantzitsua dela datorkigun euskaraldi hori eta gure eta euskal hiztunon komunitatea trinkotzeko uste dut tresna ezinbestekoa dela.
Bigen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailburua eta Hizkuntza Politikarako Sailburua eta bozeramalea. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratira etortzeagatik.
Eskerrik asko zuei eta egun onbat opa diet entzule guztiei.